Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. 2 hepde töwereg dowam eden arakesmeden soň häkimetler sebitlerde büdjet işgärlerini mecbur pagty ýygyn mögtümine çekmek işini ýene güýçlendirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 1-nji oktýabrda Lewap welaýatynyň habar berdi. Ýa-da Lewap welaýatynyň sebit merkezine häkimetler 15-nji sentýabrda ýygnak geçirip büdjet işgärlerini ýygyn işlerinden boşatmak barada karar kabul edipdiler. Şeýlelikde köp sanly döwlet edara karhanalarynyň işgärleri, şol sanly lukmançylyk edaralary, ara gatnaşyk karhanalary we beýlekler pagty mögtümünden boşadylypdy. Muňa garamazdan mugallimler ýygyn işlerini çekmeklik dowam etdirilipdi. 15-nji sentýabr gabatlary Marwulaýatynyň häkimliginde hem ýygnak geçirilip talipler we büdjet işgärlerini Şol sanly mugallimleri çağlar baglarynyň terbiýeçilerini pagty ýygmyny äkitmedlik we olardan ýygyn münasibetli pul toplamadlyk barada kararlaryň kabul edilendigi ma'lum bolupdy. Şonu Azatlyk radiosynyň sebitlerde kabarçylar bilen gurrundaş bolan köp sanly büdjet işgärleri garaşsyzlyk bayramynyň öňki syýrasyny häkimetler tarapyndan ygylan edilen täzelikleri hoşarlyk bilen kabul edip şol bir wagtda bu ýagdaýyň wagtlyň bolmak ähtimallygyny alada beýan edipdiler. Şeýlelikde mejbur pagty ýygyn mögtümi sebitlerde köp sanly raýatlar üçin sähel pursatam bolsa sägini bu aralykda Türkmenistanda 20-nji sentýabrda garaşsyzlyk güni belinilip geçildi.
28-nji sentýabrdan başlap büdjet işgärleri Yine de köpçülüklüğün paxta yığımına alınıp gidilip başlandı.
Diýip habarçymyz ýekşenbi günü Lewap welaýatynyň maglumat berdi. Häkimetler mejburi zähmetiň wagtyň bes edilmegi boýunça 2 hepdelik ara kesmäni ýygnan edenlerini ýurdun gowoçy meýdanlaryna raýatlaryň mejburi zähmetiniň peýdalanylýanyny resmi beýanatlar bilen boýun almadylar. Ýöne ýurdun sebitlerini mejburi zähmetiň wagtyň bes edilmeginiň halkara zähmet guramasynyň hemde ABŞ-nyň zähmet departamentiniň wekilleriniň Türkmenistany amala aşyrmagy meýilleşdirýän saparlar bilen iltişikli bolmagynyň mümkin belenildi. Ýöne şu günler ýurdun günnogur sebitine raýatlaryň mejburi ýygym işlerine çekilmegi gaýtadan güýçlenýär.
Paxta ýygmy 28-nji sentýabrdan başlap öňküsinden de güýçlendi. Hepdäniň dowamında işgärleriň 30 götürümi paxta ýygmyna çekilýär. Hepdäniň ahyrynda senbi we ýekşenbi günleri edary karhanalaryň işgärleriniň ählisi 100 götürümi paxta ýygmyna hukmany suratda gidäýmeli.
Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Edara karhanalaryň ýolbaşçylary pagty meýdanlaryna baryp öz işgärlerine gözegçilik edýärler. Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynyň pagtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Resmiler mejburi zähmet boýunça beýan edilýän aladalara reaksiýa görkezmeýärler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 580 000 hektar meýdany ekilen gowoçadan 1 million 250 000 tonna pagty hasylyny ýygnamak gözegini tutunýar. Häkimetler Ahal, Balkan, Lewap we Marw welaýatlaryna 9-njy sentýabrda, Daşawul welaýatyna 15-nji sentýabrda ýygyn mögtümine resmi taýdany girişdiler. Pagty mögtümine badalygy berilmeginiň ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýyl mejburi pagty ýygymynyň ozal görülüp eşidilmedik derejede mewjudýanyny habar berdiler. Balkan welaýatynyň käbir sebitlerini ýygyn mögtüm bilen baglylykda hatda maşgala çärelerini, şol sanly toýlary we sadakalary geçirmeklik hem dilden gadagyn edilipdi.